Bir player ada atlı radyodi. Bugünüzə sağlıq hörmətli dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 25-ci fevralı, heptənin 6-cı günü. Heptənin cin proqramımızı dinləməyə çağırıyar. Onu Praqada studiyadan mən, Yoxşan Anurvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdi Muhammedov binaların kuruluşu işlerine üns çekti diyen atlen çap edilen havarımız çekker. Şeyli de Türkmen kuruluşçuları teyde uğurlayan cahilerin hoplu doğunu duyduruyarlar diyen atlen çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayetleri biometrik pasportları vermek işinin Vaqtlayın toqtadılan nuvaradaki maulumati sahasında tayyarlanan xavar hem köpök olubdur. Türkmen Telekom internet tirligini yokorlanırmağı, baxasını ardanlatmağı vaada veriyar. Türkmen avatı zivil çeliklerini döryan adamlar yeni köpölüp başlat diyen atlayan çap edilen xavarlarımız hem bu hepte en köp okolonların bəyəsliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın çap ediyen havarlar bilen bağırlıktı öz pikirlerinizi, belliklerinizi, şeyle de yurttaki yağdaylar bilen bağlı öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Heptenin zemininin liyartınız. Türkmenistan'ın ayal maskarları, eneleri edilen bir kanun nasısların sahini kemelmekten geçen barka artyanı mengdiye. Balkan vilayetinde süyül eni mehri diyen hormatlığa da hüdürlenecek ayarlardan yürüytü dil hatalinya. Olurdan devlet tarafından soğut verilen altın zincirleri ve ordenleri, şeyle de beyleki kımmatbaha soğutları satmalılığı boyun almak talep ediliye. Hakimiyetlerin bu kiyili basış etmeğine hormatlığa da münasip olan enelerin kevirinin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı ve türme tutsakluğuna hüküm edilmeği sebep olubdur. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Mart ayının goloylamağı bilen şuunlar velayetin etraplarında 8 ve şonun köp çağanı dünya indiren zinanları ene mehri diyen hormatlı adı hüdürlemek bilen bağlanışıklı işler alınıp barılyara. Gahrman eneler hasava alınyar deyip habarçı aytte. Geçen yıllardan tapautlukta bu yıl hasava alınan enelerden yürüyte dilhat alınıp olurdan devlet tarafından soğut berilen altın zincirleri ve ordenleri şeyle hem beyleki gımmat baha soğutları satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyor.
Ayarlar dil hatını altın zincirlerin ve ordenlerin Halkbank'ta saklanmağına karşılık görkemeyenliklerin hem aydiyarlar. Onlar bunların dine zirur olan halatına yani devlet çarelerine dakınma için vaatlayın verilecektiği belirliyor.
Deyip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytı. 2008 yılda önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov tarafından esaslandırılan ene mehri diyen hormatlı at 8 ve şonun köp çağanı dünya indiren hem de terviyeləb yetiştiren enelere dakiliyara. Resmi metbuata göre bu enelere altın zincirlar ve ordenler şeyle hem gımmat bahalı soğutlar ve en pes aylığın 10 eses möçüründe pul sıylığı hem beriliyara. Şeyle de kavri enelere devlet tarafından millik yerleri ve yaşayış cahilleri hem soğut beriliyara. Habarçımızın malumatına göre hakimiyetlerin bu yıl enelerden dilhata almağına geçen yıllarda bu adamı nasip olan kavri Balkanlı enelerin altın zincirlarını ve ordinlerini satmağı sebep olupdarı.
Geçen yılın güydünü Qızlarvat etrafından bir enerin devlet tarafından soğut berilen altın zincirini ve ordenini satanla onun üstü açıldı. Bu ene qarşılıq bayramçılıq üçün devlet televiziyasına surata düşürülən çərələrin birinə çağırılıbdır və ondan altın zincirinə daqınmaq tələb edilibdir. Onun bunları satanlığı anıqlananına vilayət medeniyet bölümü və ayarlar qurulması arkada adından verilən altını satmağın ulu günah və cinayət donayıb onun işini qadiyyətə keçiribdirlər.
Deyib çeşməmiz aytdı. Onun sözlərinə görə bu ene özünün pulu yetməyə təşlik çəkəndiyini, devlet tərəfindən pul köməyinin hem bir gedəklik verilən kaldygyny düşündürmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip çeşmämiz bellidi. Bu wakadan soňra vilayette ene mehri ordeni bilen sylaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewleriň netijesinde başga da 4 eneniň öz altyn zynjyrlaryny we ordenini satandygy anyklandy. Olaryň her biri 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu zynjyrlary satyn alan altyn söwdegärlerine garşy hem çäre görüldi. Häzirki ýeti ykdysady şertlerde ýurtda altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satanlaryň sanynyň onlar çadygyna ynanylýar diýip çeşmämiz bellidi.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we 10-dan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýä inen çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegini, çözgüt gözlenilmegini ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegini ýol bermeýär. Şol wagtda Türkmenistanyň maşgalasy bolýan aýrylyşan raýatlaryň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine görülmedik derejede köpelenligi. Munyň bir tarapdan azatlykdan mahrum edilýän adamlaryň köpelmegi, zähmet ýa oku migrasiýasy bilen. Ikinji tarapdan barha agyrlaşan durmuş bilen baglydyk aýdylýar. Ýöne bu ýitgeşikligi tasdikleýän ýa inkar edýän anyk sanlar el ýeterliler. Häzir Günwatar ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmenistanly geliniň sözlerine görä, onuň bilen bir toporda 12 ýyl odal ýokary kuzaýyn tamamlan 40-dan gowrak gaýdyň ýarsy öz durmuş guran ýigidinden aýrylyşypdyr. Redaksiýada bu ýyllaryň haýsyýly Kaysi yokoro kuzayini tamamlan nugaradaki anık maglumatlar var. Sinçilerin bir bölögi maskalı agdalalığının esas sebeplerini erkeklerde. Könü düşüncede ya da iyi de kayıtmakta görse beylekileri umumi soğutsuzluktu. Yeñil yaşamak isleyen kız gelinlerin köpölmögünne ya da pikir düşüncenin düyüplü özgörmögünne ve durmuşun ağası ağırlığına görüyor. İkinci taraftan ören til özgörüyen durmuşunni 4 terimin içine sığmayar. Bile yaşamak islemese durmuşun kıyınlığını, iktisadi karaslılığın yokarı olmağına karamazdan ayrışmak kararına geliyen ayarların köpölmeği, onların öz hukuklarını korumak, öz isleklerine göre yaşamak yörölgelerine hasken kadır koyup başlanıklarını, her hili sütemi kail olup oturmak islemeyenliklerini anladiyan bolmasın niyen pikir hemma. Şu aralıkta Türkmen hükümetinin ayal gıyılların bedenine diyen gözökçülüğünün sonku devirde tədi derecelere çıkarılmağını Aşgabadın ayarları dine sağdın vatançıları doğurmakları ve deyip olan maskala gımmatlıklarını saklamağı noktaynalarından seyretmek sinan şu hükmününe tankit edenler hemmolli. Adatlığın havarçıları sonki yıllarda ene tarih karını yetim alayan, dövlün maskallarda kemali geliyen çağaların sahanının görünötün köpelerini ona ediyarlar. Redaksiya bu yağdayın sebeplerini anıklamak için öz çeşmelerine, havarçılarına ve sinçilere yol tuttu. Her kuvalıkta yaş kıyılar köp kalatta durmuş toyun tutmağı hoğulukmayar. Sebebi toy etmekten yüze uğrayan erke oğlanlar yıl yıldan köpölyer. Yigitlerin köpüsü 35 yaşı senli sarlak kolp yaşıya. Muna köp faktor sebep bolyar deyip havarçılarımızın biri yazdı. Onun tasdiklamagyna görä öýlenip çağası bolsa aýalyny çağasyny eklemegiň kyn boljagyny göz öňünde tutýan ýigitler köplenç durmuş gurmakdan saklanýarlar. Olarlar durmuş gurýan ýigitler bu arada her kyýaly çynlykaý alada etmeýärdi. Sebäbi ýigitleriň köpüsi işsiz, pul tapmak kyn. Olara durmuşa çykjak gaýdylar hem işsiz. Bular durmuş guranlarından soň näme diýip gün görmelip, habarçy redaksiýanyň beren soragyny soraw bilen jogap berdi.
Häzir gaýdylar hem durmuş gurmazlarından öň ýigidiň işi, hünäri barmy, pul gazanyp biljekmi ýa-da däl öňünden sorag iýdeg edip görýärler we köp gaýdylyň şondan soň belli bir karara gelýär diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda öýlenjek ýigitler hem eger mümkin bolsa döwlet işinde ya başga bir işde işleyen, elinde bir hünäri bolan gyýyt bilen durmuş gurmaga çalyşýarlar. Ýaşlaryň başgaly durmuşlarynyň bozulmagyna köplenç işsizlik faktory sebäp bolýar. Tejribeden görnüşine görä, toý edeninden 2 ýyl çemesi soň aýrylmak kararyna gelýän gelinler barha köpelýär. Elbetde bu aralykda olaryň köpüsiniň çağı hem bolýar. Başgaly bozulandan soň çağılar köplenç ejeleri bilen galyp atalı atasız ýetimi öwrülýärler. Emma bu metele barada Nemet Boğut ne de hormatlı il yaşulları hakimetler açık kurun eder. Garasılın başka yıllarında yurtta giyin yayran neşe kaçakçılığı ve neşe geçlik yaş yigitlerin köpçülükleyin zayalanmağına, türme tutsalığına hüküm edilmeğine ve sağından çıkmağına alıp geldi. Bu yağda öz gedeginde çağalı ya çağatız dulgalın gelinlerin yaşı geçen durmuşa çıkmadık gıyıların köpülmeğine sebep oldu. Şeyle yağdaya düşen gelinlerin gıyıların arasında her heli ağır yağdaylara lüşyenleri az olmadı. Olaryň arasynda umydyny ýitirip, ahirinde özünden has uly pikir düşünjesi düýüpden gabat gelmeýän erkeklere durmuşa çykanlarda ikinji aýal bolmagy razy bolanlar hem boldy. Mysal üçin özünden 25 ýaş uly adama ikinji aýal bolan bir gyýdy tanaýaryn, onuň bir gyýdy boldy. Ýöne ol indi nikalaşan adamsynyň aýrylyp atasynyň öýünde ýaşaýar şeýle mysallar ýalňyz eni bolup ömrüni çağatyna bagyşlaýan aýallar häzir kändip habarçymyz aýtdy.
Sinçilerin kevirik gelinlerin arasında keyfini, ırsarap ayrılışanların hem azerliğini, ayrılışmağın modu yali bırdatlı olanın ona ediyar. Emma havarçılarımız bu yağdayı varada dürlü dürlü karayışları öne sürdüler. Oların birincisi maşgalların keyfine ya da modu esasında ayrılışanlığını tasdiklap bilmeyecektiğine etti. Emma ikinci havarçımız bu dünyanın canının bağırdığını, ayarların arasında kinolarda akıyalı, coşkunlu, sevgi gözleyenlerin hem yok değerliğini belledi. Doğrusu yaşlıkta ayrılışan gelinlerin keviri yenil durmuşu sayılıp, puller köklerle esretli durmuşta yaşamak isteyerler. Olur yali durmuştuğuna ertekilerde seriyallarda oluyor. Ha son ot durmuşta yaşarını ödüp, eğerini maskalasını taşlayıp, askavada gelip, köçede kalayan gelinler hem, köp adatlık isteyip, adatlıktan mahrum olup, türme düşenler hem bar deyip havarçıyımı da etti. Geçen yıl kake travunnaki maskarasından ayrılıp Aşkavat'ta erkin durmuştu yaşacak deyip gelen iki gelin atelli ten sevdasını diyen kayırlar tarafından bıçaklarını oların yeri vakanın bolun yerine can verdi. Beylek kayırlar uluk möhletli türme basılı deyip havarçıyımı kakalı gelinlerin ağıtlarını vakanın bolun yerini aitmak gülen havar verdi.
Sol bir vaxtta sivayatsız ayrılışmak deyilen pikir bilen ilalasmadı kabarçıyımız tasar yurtlara okumağı, islemeğe giden gizlerin, gelinlerin köpülmeğinin, oların Türkmenistan'da yaşayan den dostlarının pikir düşüncesinin keskin ütkümeğini, belli bir derecede tesir etiriyan bolmağının katı mümkindigini öne sürüyer. Emmesi diyecek del, häzir gizli maskalaların köpüsünde mektebi tamamlan gizlerin okuwu ya da tasar yurdu, hususan da Türkiye gitmek meselesi var. Has anığı Türkiye okumağa ya islemeğe gidecek deyip ayık diriyan giz köpölyer. Ozorlar iş deyip er ayal volup gidenlerin izinde kalan çağılar hem köp. Oların arasında 10-15 yıldan son izini Türkmenistan'a kaytmak meselesinin üstünde onusman ayalının yok. Men Türkiye'de kalacak deyip ayık depmeni neticesinde bozulun maskalalar hem bar. Köp maskalanı Türkiye bozdu diyenler hem yok del. Menin yaşayan etrapçamda 40 olay ayal, İzde qalan yoldosuna indi gelecek del, sen hem öylün, bahtlı bol deyip xabar goyverdi. Olur bu hili karara gelenlerinde çağılır hakkında pikirlenyarlar mi ya yok, bilecek del deyip söhbetdesimiz aytdi. Yeni bir faktor, erkeklerin arasında sonki 10 yıllıklarda has köpülündüğü aydilyan ara korluk bilen bağlı. Bu yağday barha kan maskalanın tuzmağını ve çağılırın yetim qalmağını alıp geler deyip xabarçimiz aytdi. Mundan başqa soňky ýyllarda durmuş gurun gyzlaryň arasynda ýoldaşyny eline alyp, ene ataňdan aýry, öz wastyk ýaşaly diýen gelinler has köpüldi. Olar esasan öňden gelýän däwe, gaýynlara hyzmat etmäge razy däl diýip habarçy belledi. Yerli sesmeleriň aýtmagyna görä, millik ýerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, Dürlü sebäpler esasında ýykylan jaýlaryň köpülmegi, täze jaýlar almak mümkinçiliginiň jeňmetiň juda çäkli bölegine illetirli bolmagy hem de bir näçe oglunu öýüren maskalalaryň alaçsyz 3-4 otoglu jaýda howlady gysylyp ýasmagy hem ýas maskalalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar.
Ýöne synçylar soňky ýyllarda maskala bolup ýaşaýanlaryň arasynda ödäri syýlaw hormatyň hem görnütüň adalyanlygyny Ayarını rüyan erkeklerin köpölme ulen bir hatarda adamsını düyüpten sıylamayan, onu en atasının, doğanlarının, doğuslarının arasında kemsitmeye, utanırmaya çalışan ayarların hem az değerliğini belli yerler. Masal için azatlığın bir sökvettöşünün aytmağına göre, bir maskalı gelinin adamsı bilen sökvettöşünün kaharına, sen yaliyini tüykürün yerimden tapyanlayan söz için bozuluyor. Adam soňa beýle bolsa bir mundam eglenmediýä. Beýle kür maskara bolsa geliniň köçede dostlary bilen gurlaşyp duran adamsynyň üstüne gaýyryp, onuň eglenindäki köýnegini ýyrtyp, ýaş çağaty bilen atasyny gitmek bilen bolýar. Ol şeýdip eýdinden tögelde açyp getirmegi, ýalwardyp gelmegi gow görýän eken. Şeýle mysallar başgada eken, aýrylyşyp gidip soň çağalaryny öňki adamsyna, gaýynlaryna garşy gural edip ulanmaga çalyşýan, olary atenelerine görkezmeýän, doglun günlerini beýlekide gelseler öýden gaçyrýan gelinleriň hem az değerligi habar berilýär. Şu hili yağdaylarda ulur mesele bolmasa da ayrılışan ayarların kəvirinin son oğlu qeydi durmuş olsa onların hem durmuşlarını bulayanlığını gürrün veriyarlar. Bundan başka Türkmençülükte odal suda seyre kasaplanayan yağdayın maskalı bir vefalığının hem köpölenliğini, bunun kəvir halatlarda gerilenip hem durulmayanlığını, adatı da da öğürlüp bariyanlığına ediyarlar.
Odurlar beýle zat ýokdy. Indi iki tarapda hem aýalynyň ýa adamtynyň daşynyň başga birler bilen köplenç girdiň. Käte tassan açyk ýaşaýan erkekler we aýallarym bar. Olar bu ýagdaýy kabul edýärler we bir gapdan girip çykmagy, el gözüne äýer aýal bolmagy dowam etdirýärler diýip adatdygyň çeşmet aýtdy. Synçylaryň käbir maşgaladaky biwepalyk meselesiniň häzir tassan birinji ýerde durýanlygyny öňe sürýär. 2-3 çağal aýallaryň arasynda hem Öz adamsının daşından yine bir ya ikisi bilen yaşayan ayarlar köpülyen yali. Bu yagdayı kabul etmeyen erkekler nikahını bozma üçün kadiyete yüz tutyar ve kadiyet 6 ayın devamının olurun nikahını bozyar. Şondan soň çağalar ecelerinin eline atalı yetim olup kalyar. Bu hili çağaların soňky durmuş köplen çaňsat bolmayar deyip habarçymyz aýtdy. Aşgabatdaky we Türkmenistandaky maşgala durmuş meselelerini ýakynan synan habarçymyzyň maglumatyna görä käbir halatlarda kanuny görkezilmedi kymmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýan atelier, giýjek kluplar, disko barlar hem maşgalalaryň bozulmagyny öz rolunu oýnaýar. Iş sebäpli ýurdun durly sebitlerini bolup giýjelerini atelierde galýan habarçymyz ol ýerlerde Dürlü yaşta kayal maşgalalar bilen gurrungdeş boldy. Olar esasan yerlerinin özlerini ekläp bilmeýänligini gurrung berýärler. Käwir adamsynyň özünü uranlygyny, horlanlygyny we kimsidenligini aýdyp derinýär. Adamym Türkiýe işime gidip şol ýerde başga bir aýala ölünni. Ortada men iýeti dekdensiz galdym diýenler hem bar diýip habarçymyz bir-birinden sähel üýtgeýän ýöne hemmesi birleşip maşgalanyň bozulmagyny getiren ýagdaýlar barada kenişdenligini aýtdy. Synçylaryň käbiri jemgyýetde maşgalalarda ahlak terbiýesiniň pese gaçanyny öňe sürýär. Olaryň pikirçe geçmişde türkmenler maşgalany mukaddes hasaplapdyrlar. Adamsy uruşa giden aýallaryň maşgala ojagynyň wepal bolmagy hemme zatyň ýokarda goýupdyr. Emma inni başga döwür. Ol öňkü edep terbiýe galmat diýip 70 ýaşly aşgabatly pensioner aýtdy. Onuň pikiriçe ykdysady kynçylyklar bolsa da, edil maşgalany bozup ten satmaga sebäp bolar ýaly zat ýok.
Emma bu pikir bilen alalaşmayan synçylar da bar. Olaryň pikirçe mesele diňe pullak hem däl. Yani yollaşı uluk yurda işlemeği deneye nevit kalpudoğunu meydanını heptelep yatımlık işleyen erkeklerin ayarlarının kesinin ayrılığı çıdap bilmeyen adamsının adının pulunu başka erkeklere karşılayan halatlar hem ağır olmaya. Yatımlık işe gidip maskarasını görüsü gelip ya işte var neyatağlık tapınıp neyatağlık dörep Vaqtından ýer öýe gelenine aýarını zynada tutýan erkekler hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Synçylaryň käýeriniň pikirçe maskala medeniýetiniň soňky 30 ýylda beýle derejede pese gaçmagy bilim puwdugynaky korrupsiýa, ýokary okuw jaýlaryna diňe pullu adamlaryň okap, okumaan diplom almagy, pulsuz adamlaryň bolsa diňe iýjek çöregini kaýgedip ýaşamagy bilen bagly. habarçymy diňe ýijek çöreňi tapma üçin ýaşamaly ýen düşünjäniň halkyň aňyna siňenligini, köp adamyň başga pikir etmeýändigini we muňa ýagdaýynyň hem ýokdugyny aýtdy.
Habarçylarymyz maskala krizisi, aýrylyşýanlaryň görnütin köpelmegi, bozulan maskalalardaky çağlar hakynda metbuatda gürrüň edilýärmi diýip beren sorawymyza ýok diýip jogap berdiler. Türkmen televizionyasynyň we radiosynyň sol sanda gazet jurnallarynyň öz tumusçylaryny, dinleýijilerini we okuwçylaryny ýitirýändigi we munyň sebäpleri barada Azatlygyň habarçylary uzalym habar beripdiler. Türkmen televizionyasynyň tumusy edýän adam barmy diýen soraw döreýär. Ol ýerde diňe propaganda, türkmen medeniýeti, Berdimuhammedowlary wasp etmekden başga zada wagt tapmaýar. Şu sebäpden köp adam rus, özbek telekanallaryny seredýär dip habarçymyz aýtdy. Şeýlede habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, bozulan maskalalaryň çağlar üçin aliment töleýärlerini töläp bilmeýän erkekleriň köpelmegi netijesinde hepdeniň 3-nji, 5-nji günleri gazet prokuratura binalarynda kabul edişleri gelýän dinanlar köpüldi. Medpogatda ne çağlaryny ekläp bilmeýän aýallar, ne de olaryň çağlary, ne de dürli yerlerde çörek pul dileyen yetimler varada gurrun edilyar. Muna derek, hemme zat kovi, gulyali üsparyars diyen mani dahi gepleskler tayarlanyar. Azatlyň habarçysy bilen anonimlik sertinde gurulysan sağlık iskarının pikiritçe, Türkmen yaslarına ayal erkek arasındaki cinsi katnaşıklar arasıçılık düzünleri, gurrelilik dövri ve beylikler hakkında hem yeterlik düşünce berilmeyar. Maskala gatnaşıklarında mesele döreğinde psikolog kömögünü almak medeniyeti tastın yok. Bu uğurda düşünce beriyan kullanmalar hem el yeterli değil. Metbuğutta maskalalara mümkün bulduğuça kən mağlumat bermeli vaxtı geldi. Yaşlıları maskala kurmağa tayarlayan okul sapaklarını hem kurumalı. Mekteplerde ya da orta hüner mekteplerinde okuvçuları 16 yaştan son maskala durmuşuna tayarlayan sapakları kurumalı. Ol yerde diňe bir maskala, öý işlerini öwretmän, beýlik gymmatlyklary, aýal erkek gatnaşyklaryndaky sagdyn ýörelgeleri hem öwretmeli, arasyçylyk, maskala, nikah mukaddesligi düşünjelerini bermeli dip söhbetdeşimiz aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi mekteplerde 90-njy ýyllaryň başyndan 97-nji ýyly çylyna geçilen edep tapagyny ýatlatdy.
Edep sapagy hepdede 3 saat okadylardy. Soň ol hem ýatyrly dip radionyň söhbetdeşleriniň biri ýurtdaky maskala krizisini esasan bilim düşünjäniň sol sanly din düşünjeleriniň hem pesli bilen düşündirmäge çalyşdy. Häzirki bolýan maskalalaryň köpüsiniň sebäbini derňeseň, ärim iPhone alyp bermedi. Çağasynyň doğulan gününi bellemedi. Maňa sowgat alyp bermeýär diýen ýaly bahanalara gelip diýýär. Bu daatlara döwletin alıp barýan yalňyş bilim we metduwatda bir adamy hudaýlaşdyrmak siýasaty sebäp bolýar diýip radionyň töhkötde saýtdy. Mundan başga synçylaryň käbiri ene atalaryň arasynda durmuşa çykan gyýynyň öýlenen oglunyň ulagyndan bagtly bolmagy barada däle iýle göz edip uly toy tutmaga ýykyn edýän adamlaryň köpelenligini, olaryň ýaşlary öz sözleri bilen aýtsak problema, kıyınçılığı sokyanlığına aýdýar. Olaryň pikirçe ul toylary wagt edip, toy mekanlaryny gordurup, bu ýan keşligi döwlet hem wagt edýär.
Golaýda bir garyp tanışym öýlendi. Gelnalcı maşinleri bär sany bolup gyýdy alyp gaýtmaga baranlarynda gyýdyň garandaşlary näme dol äkitmäge geldiňizmi? Maşinleriniz hem gow däl 3 tany maşin bilen gelip bizi masxara ettiňiz diýipdirler. Adamlar diňe menmenlik bilen ýaşaýar. Plany uly toý etdi diýseler boldy diýip Azatlygyň beýleki bir söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe bir topar bilimsiz, sowatsyz, pul tapan emma akyl tapmadyk nesil emele geldi. Olar üçin ar namys, päklik hem gyzykly däl. Eşek eşekden galsa gulagyny hem kes guýrugyny hem diýeni bir-birinden ozdurjak bolup toý edýärler. Aýdylmagyna görä ýaşlaryň arasynda toýa bagyş şe çağırmak hem ulu mesele bolmagynda galýar we bu ýagda käte soň ýaş maşgalanyň bozulmagynyň bir sebäbi bolýar. Geçen ýyl harapda bir tanışymyň öýlenjek ogly ene atasyna meniň toýuma aýdymçylar Eldar Ahmedow we Farhat Oraýew gelmese men özümi helaklaryň sebäbi gelinligime dostlaryma wada berdim diýipdir. Netijede ýigdiň kakasy harapda ýaşap oturan jaýyny gürewine goýup süýt hordan procentini pul aldy diýip habarçymyz bu aýdymçylaryň her toýda özlerine 40-50 000 manat nırh kesiyenligini gurrun verdi. Indi ol tanışımın jayı yok sebebi süt xora vermel boldi jayı bolman son gelini hem oğlu bilen ayrılışıp atasının öyüne gitti. Adamlar toy değilse ertiri pikir etmeyen çıktı cederler Evropa yurtlarında ya da Japonya'da adamlar bizden xas bay xas ösen emma toya 30-40 angri gitse 50 adam çağırıyarlar yoksa oların pulan bar. Yöne olar pulunu toy üçin derdi yaşların geleceğine maya koyup maşkalanın geleceğini üçün ederler. Bizde adından 500 hatta 2000 adama çenli çağırıp sonundan ağlaşıp kötünüşüp yorulur deyip haberçimiz aytti.
Şu aralıkta son 10 yıllıklarda kurulan köp sanlı toy mekanlarının müşterilerinin ağlayanın varda verilen resim olmadık malumatlardan son kalkınış toy mekanı maşkala ve toy davaralarını yokor derecede kurap veriyanın varda ediyen vakıllarını güçlenirdi. Toy mekanının giyin ve gönü zaydağına bir vada 500 adam yerleşiyor deyip Türkmen portal nesiri son kıyıptelerde ulu toy vakıllarının ağzından 3 bildirisini çap etti. Emma muna varamazdan Halkara İnatalı Planlaştırış Federasyası'nın web saytının yazmağına göre Türkmenistan'ın hükümetin ayarların bedenine edilen gödökçülüğü tezi derecelere çıkarma ulen bir yerde meselenin ödeni gödökçülükte ve ayarlara dine sağdın vatançıları doğurmaklar hem de anırdan gelen maskalı kımmatlıklarını saklamakları nokta nazarından kadır oyluya. Sol ruhalıkta ayarların 50%'nin gövrülüğün önünal seri işlerinden peyde alınmak mümkünçülüğü yok. Yanı yakınına geçirilen bir barla olsa Türkmen ayarlarının 60%'nin sağlığı koruyuş, gövrülüğün önünal işçerileri ve cinsi katnışıkları razilik vermek meselesine öz başta kararı vermek mümkünçülüğünün yokluğunu yüze çıkardı. Hormatly dinleyijiler, azatlyk Türkmenistandaky ýapyk temalaryň ýene birine ýüzlenmek bilen döwlet propagandasynyň ulun tutulýan durmuş toýlarynyň kölegesinde galýan özgörüşlükleri mümkin bolugundan nazar aýlamaga synaşdy. Eýsem bu meseleler boýunça sizde näkil pikir garaýyşlar bar? Indi 4 termin içine sığmayanlık aydılayan ve tiz özgörüyen durmuşta maskara katnaşıklarındaki sağdınlık, ayrılsan maskarların arasındaki katnaşık, çağa terbiyesi ve cemiyetteki avadançılığın yokorlanmağı arada öz fikirlerinizi paylaşsanız biz sizden hoşal oluruz. Fikirlerinizi, belliklerinizi karışıyoruz. Gepliyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini jurnalist we seýinçi Saýmerdan Gulum radio bilen 22 fevrally telefon orkaly geçirilen söhbetdeşligimiz esasyny dowam etdirýäris. Ol soňky günlerde Owgansanyň 20 çemes sebitini, şol sanyny türkmenleriň köplük golup ýaşaýan yerlerine bolan sowuk howanyň, agyr düşen garyň döreden kynçylyklary hakyny gurrun berdi. Saymağı Owgan sanına sonku günlerde Hova'nın ağası soğuk kolonu varı da xabar verliye. Owgan Türkmenlerinin bu Hova bilen bağırlıktaki yağdaylar varı da mağlumat verseniz.
Hova, Owgan sanında sülh sultanım demir qadık Owgan sanında bu yıl kış katı geldi. Köp qar yağıptan halk katı kösemde mümkünçiligem yok. Onun bir tiyarlıksı sülh soğuğa tutuldular da. Sultanım sülh Türkmenistan bilen sehetleşen etraplarda qarqın xamiyap anqı etraplarında söylerde köp adamlar ana unuk mallarını yitirdi, iyil şaklı mallarını yitirdi. Adam boyu qar yağıp doňaklyk bolup halk juda qiyin ýagdaýda. Mümkinçiligim yok. Anga Özbegistanyň elektrik tuğu gelýär bolam. Özbegistanyň elektrik tuğunu kesdi. Tajikistanyň elektrik tuğunu kesdi. Dünýä jemgyýetçiliginiň bir kömegi eken, gözü görünip duran kömegi yok. Adam hem köpeldi. Misalalardan, ayarlardan adamlar öldü. Üşeyip soğuktan. Yani bir yeterli bir o zat yakıp bilmeyen. Oğuzun çöpüm olmanın son şeyle yağdaylar başına düştü de birden gelip bastı karbosa.
Sizin bir yağdaydı halkara kurumalarından hem kömek olmadı dediniz de şeyle mi?
Halkara kurumaların ağzı köp kömek getirme durdu yani. Şimdi hazır şu karbolunun son ulak zatların bu sana hemen ken yollarım yapıp son sebepten hem kömek getirmeden kıyım olup durdu. Doğru dürüstü yol olmanın son zat olmanın son şu ova yerlere. Bu sana hem karkın hep kamiyap tüpsü o taraflara ha. Ağzı kıymet yavulması bir odun çöp deyip mal ot imitlerini yetirmek katı kıyım olup dur. Yani Sotaya indi sol Cevuzan velayetinin polisiye başlığı barıp dur vörtel yuttu kütörde. Sotaya barıp bana da kömek edecek zada deyiptir. Olam her yerde çeşit kömek zat onunun bulmamdır. İzma dolanıp paranı uğramayan kömek yollarını denedim. Kömek yetişen yok. Sol esasen kıyınçılık yol kıyınçılığı da. Yol kıyınçılığı var. Kara yollarına uansandı yok da ne. Önkü köyüne yolları da. Ana sonun barabilse barani, barmağım katı kıyım. Gar bulundun son, yani yolları yapık oldu. İki gün meğer soğuk devam etti. Ağaçta soğuk hemme yerler gar bas kaldı da. Onun zaman sol gar sebeple halk üyünden çıkılmayan. Oğanistan'da bu senin bir oğuzun çözüm yok. Hemmesi yakılıp da azıp kutaran. Onun son gar zeyip ya onun yanı mümkünçülüklerim yok. Ana sonun yanı bir üyünü yıkmana hiç mümkünçülük yok. Serpil velayetinde, Cevuzan velayetinde, Bariyap velayetinde, Şuldemir kadar Oğanistan'ın velayetlerinde köpüsünde katı soğuk bir ağaça derecesi soğuk oldu da ağrın aslında kalıp ondan sonra bana şöyle içerki bozkulları değil ya da içerki bozkulları bana sonra yani gara tutulup yani teyarlıksız bir çadırlarda yaşayan adamlar şöyle üşüyüp ölen adamlar köp bol botir adır Oğanistan'da.
Sayın Merdan Gülü, Sökötteşliğe katınışıp gelen malumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.